Milí posluchači, je to kouzlo nechtěného. Pokud jste třeba ráno ve voze poslouchali zprávy dvojky, tak jste mohli slyšet, že vědci z jihošvédské Lundské univerzity možná nalezli způsob, jak by lidstvo mohlo čelit rostoucí rezistenci bakterií na antibiotika. A já tady právě dnes mám hosta, který je spoluautorem knihy Svět přírodních antibiotik, Jiří Kuchař. Že by tato cesta, za malou chvíli uslyšíte. Milí posluchači, když jsem si povídala s mým dnešním hostem naposledy, tak jsem nevěděla, co dříve začít. Zda ho představit jako absolventa stavební fakulty ČVUT, či zmínit to, že byl mezinárodním expertem oboru hydraulika podzemních vod. Vy ho znáte možná spíše jako zakladatele časopisu Regenerace, úspěšného vydavatele a autora knih, z níž mimochodem skoro každá je z úplně jiné oblasti než ta předchozí. Dohledal a popsal Hitlerovu sbírku v Čechách. Je namátkou. Jednou z jeho nejúspěšnějších knih je Praha ezoterická. Z vlastních zkušeností napsal knihu Ayahuasca a neb tanec z bohy. I prvotinu léčitele, jak je neznáte. Za zmínku stojí určitě i odborná kniha Hořká pravda o sladkém cukru. Mimochodem, stačíte to sledovat? Já se v tom už trochu ztrácím. Naštěstí můj host ne. Všechno nestihneme, a tak jsem se pro tentokrát rozhodla věnovat především tématu jedné z jeho posledních knih, kterou napsal v tandemu s doktorem Josefem Jonášem. Svět přírodních antibiotik. Mým hostem je publicista Jiří Kuchař. Přeji hezké dopoledne.
Ach, dobrý den. No to bych se dojal úplně, když jsem to poslouchal.
Jak vypadá Jiří Kuchař dojatý?
No, už slzím.
Jiří, já jsem už posledně se o mnohých těchto tématech, které jsem načala, zmínila, ale teď mě opravdu zajímají především ta antibiotika. Shodou okolností jsem už na začátku hodiny hovořila o tom, že právě v dnešních zprávách jsme měli zmínku o tom, že v jihošvédské Lundské univerzitě vědci přišli na to, jak by mohli čelit rostoucí rezistenci bakterií na antibiotika, protože jsme vůči těm chemickým čím dál tím více imunní a mohlo by se stát, že mnohé nemoce z minula by se mohly znova vrátit a my bychom na ně byli krátcí. Proto se chci věnovat antibiotikům, protože se ukazuje, že je to téma, které je maximálně aktuální. Řekni mi, kdy ty jsi naposled užíval antibiotika připravovaná chemickou cestou?
No podívej se, vlastně každá ta knížka, kterou si jmenovala, tak jako nějak začala nějakou životní epizodou mojí. Jak stejně jako Hitler, jako Ayahuasca, jako léčitelé. Ty jsi vzpomněl, vlastně já jsem prvního léčitele navštívil, to je 31 let zpátky, tak to celkem jako už je dost.
Kdo to byl?
Ferdinand Kosík, Chomoutova Lhota. Stál jsem 8 hodin tehdy, než jsem se k němu dostal na řadu. To bylo úplně, to byly Lurdy. A tohle samozřejmě bylo tak, že mi kouslo klíště. A já jsem na to prostě hned jsem nereagoval a najednou vidím červená skvrna, no jasně. A Marcelka říká, no tak to nutně musíš prostě na pohotovost, tak jsem jel do Tomajerovy nemocnice, kde bez mrknutí oka jsem dostal antibiotika, který už jen pan doktor mi tak jako popsal, ne jako antibiotika, on říkal, my to překryjeme. A já, protože vůbec nechodím k doktorovi, já dokonce jsem zjistil, že ani nevím, kde mám obvodního lékaře, tak jsem si říkal, tak překryjem bezvadný, jdu tam, beru si první, aha. No ale takhle, tak zle mi nikdy nebylo, to je prostě, já na to asi opravdu nejsem typ, to znamená, hned jsem zavolal doktoru Jonášovi a říkal jsem, pojďme udělat knihu, prostě, která by byla na téma antibiotika přírodní. Ne, že by mě hrozila rezistence, ale jako ne, prostě jsem to nebyl schopen snést. A pak samozřejmě, co se týká té rezistence, já znám řadu lidí, který vůbec už na ně nic nezabírá. Dokonce lidi, kteří mají úplně malinký dítě od malička, operou do něj antibiotika a nic se s tím neděje. Tak jsem si vzpomněl na pátera Františka Ferdu a na jeho názor na antibiotika jako taková. A pak teprve přitom jsem dohledal rozhovor s Alexandrem Flemingem z New York Times z roku 1945, kdy on říká, to se musí okamžitě zastavit. To byla medicína, která byla na krizovou situaci, pro válku, ale to vůbec a chraněná z Bůh, aby se toho zmocnil farmaceutický průmysl. V jeho době, v roce 1945, se v Americe vyrobilo 32 kilo penicilínu. Byl tak vzácný i pro vojáky, kteří ho potřebovali prostě pro tu, že chytali moč pacientů a z něj ho znova dostávali. Dneska je odhad 10 milionů tun, nikdo neví, kdy to, dokonce ve Švýcarsku dělali průzkum, na ulici se ptali lidí, ať řeknou na první, co je napadne, druh léku, 95% řekne antibiotikum. To už se nám úplně dostalo pod kůži, už je to normální a my už jsme prostě nuceni s tím žít.
Ty jsi zmínil, vzpomněl jsem si na názor, jaký měl na antibiotika Páter Ferda, to je skutečně legendární léčitel. Jaký měl názor?
No tak tehdy, když on vlastně, když ho pustili z kriminálu, tak začala ta aféra tetracyklinové zuby. Já to pamatuju, můj brácha je měl. To byly, já jsem se ptal, máme společnou zubaře, jak jsem zjistil, tak jsem se optal, pane doktore, kolikrát ještě dneska narazíte u dětí na tetracyklinové zuby? On říkal, minimálně 2-3 za rok přijdou. To znamená podávání tetracyklinu těhotným v 70. letech, malým dětem a z toho, no podívej, jaká ty obrázky, co jsem viděl v učebnicích a na webu jsou strašlivé. To znamená, to byl jeho názor, samozřejmě okamžitě prostě co jde, tak se toho zbavit přírodně, to zbavit.
Ty ses možná divil, proč tě představuju tak zeširoka, ale já musím říct, že to je strategie, protože mnozí posluchači, když slyší slova jako léčitel, ezoterický a podobně, tak se tváří nebo alespoň začnou být nedůvěřiví. A tak já jsem se snažila vyzdvihnout tvé technické vzdělání, aby měli dojem aby věděli, že skutečně ten základ je někde úplně jinde.
Ta podzemní voda, to je stejný jak ta ezoterika, tu taky nevidíš. Hleda, když do toho vrtneš, nebo když se někde projeví, ale tam to chce jako velkou intuici, tak se zeptej někdy Václava Cílka, jak to je.
Zeptám se ho určitě, ale tebe se teď zeptám. Ta vaše kniha, kterou jste napsali s doktorem Jonášem, Svět přírodních antibiotik, má také podtitul Tajné zbraně rostlin. A myslím si, že mnozí, kdo nás teď poslouchají, si říkají, dobře, trošku pomlouváte chemická antibiotika, byť samozřejmě nechci zlehčovat jejich obrovskou účinnost svého času a vymýcení mnohých chorob, ale je skutečně na naší louce, v přírodě, v lék, v rostlinách, na všechny neduhy, které náš svět nabízí?
Tak já musím nejdřív říct, že ta naše knížka není proti syntetickým antibiotikům. Ona neříká, nejeste je, nepoužívejte.
To potvrzuji, ano.
Ona jenom říká, tohle to se vám stane, když do toho půjdete. Kromě toho my tam uvádíme řadu kritérií, kdy si myslíme, že je opravdu nutné ta syntetická antibiotika vzít. Například u dětí, když horečka přejde 38,8 stupně, to máme z americké literatury. Já tam uvádím v historii příklad pacientky, první dostala penicilin v roce 40, myslím, že 5, a zemřela v roce 1991, čili to jako není řečeno, že to nefunguje. Ale jak to víme prostě od všech moudrých, všeho s mírou dobrého pomálu, tak jestliže tohle je dobré, no tak čím míň, tím líp. A tady princip téhleté knihy je spíš ukázat, jak se lze vystužit proti tomu, aby jsme nemuseli se dostat do situace, že půjdeme za doktorem a budeme žádat prostě syntetické antibiotiky, nebo že nám ho automaticky předepíše. Já jsem nedávno čet rozhovor s jednou paní doktorkou tady z Prahy, která řekla, smutné je, že lékaři místo, aby dali penicilin, tak rovnou předepíšou antibiotikum. Tady dokonce už v žargonu lékařském penicilinu už se jako nebere snad jako antibiotikum. To tak teda bohužel není. Čili naším cílem bylo uvědomit si tohleto a potom samozřejmě nabídnout jako možnosti tady od nás, které jsou, a ze světa. Jestli ještě můžu k tomu doplnit, třeba jedno z takových, narazil jsem na jedno pracoviště v São Paulo, přesně jsou v současné době dvě místa na světě, odkud přichází nejvíc impulzů. Je to Pakistán a Jižní Amerika.
Impulzu k čemu?
Impulzu k tomu najít něco nového, nějaké nové rostliny, které by mohly prostě nabídnout to, co vlastně hledáme. A v tom São Paulo je to velice zajímavé zařízení univerzitní a oni, když pošlou někoho do terénu, protože jenom pro představu, v Amazonii je 250 tisíc druhů rostlin, to nemůže nikdo znát z hlavy, tak oni jim říkají, první se dívejte, jestli jsou napadený plísněma, bakteriema, jestli na povrch. A když nic neuvidíte, tak to je potenciální zdroj pro nové antibiotikum. Rostliny se brání úplně stejně jako my. Čili když si vemem tu, která se proti bakteriím, plísním, virům, tomu všemu umí bránit, no tak je předpoklad, že to přejde i do nás.
To znamená, ta odpověď na tu moji otázku je na našich loukách, nejenom českých, ale vůbec ve světě, lék na všechno.
Na všechno?
Dohromady.
Já myslím, že na všechno to nemá ani medicína, lék to neexistuje, na všechno je Pán Bůh.
Milí posluchači, vítejte ve třetí hodině. Mým hostem je publicista Jiří Kuchař a bavíme se o publikaci Svět přírodních antibiotik, která je spoluautorem spolu s doktorem Josefem Jonášem. Jiří, my jsme před malou chvíli skončili u nadužívání antibiotika. Já jsem se dočetla v článku v listopadu loňského roku, že 60% antibiotik u nás je předepsáno zbytečně v okamžiku, kdy nejsou účinná a tudíž si vlastně jenom vypěstováváme rezistenci. Řekni mi, je i to jeden z důvodů, proč jste se s Josefem Jonášem do této knihy pustili?
To já jsem se tak na tyhle ty čísla nedíval, protože to jako, jednak se já nemůžu vymezovat vůči medicíně současný, ani nechci, vůbec mě to nezajímá. A po druhé, tyhle ty čísla se neustále mění. Takže první, co mě třeba zaujalo u rostlin, byla ta MRSA, se to označuje, to znamená na zlatý stafilokok existující meticilinová rezistence. To je něco, s čím jsem se potkal u lidí z mého okolí. Skutečně prostě jako zlato v hrdle, to znamená zlatý stafilokok nezlikvidovatelný syntetickým antibiotikem. Ta zkratka je jako, jakkoliv je zvláštní, prostě tak říká toto. To znamená, hledal jsem rostliny, které by byly pro tohleto zajímavé. Já nevím, jestli to znáš, Martino, ale mě to vždycky tak se děje, že kdykoliv něčemu se otevřu, tak mi to přichází do cesty. Takže prostě můj přítel, doktor Jan Šula, který působí teď u Říma, zrovna mi přines knihu o Jižní Americe, která přímo se zabývala tímhle typem rostlin a dokonce tímhletím typem rezistence. A on byl úplně nadšený z toho a říkal mi, no tak hned jsem mu ji sebral, co ti budu povídat. A další potom jsem našel v Německu, kde vlastně jsem narazil úplně na to též. To znamená, pak se to začalo rozvíjet. Potom jsem si uvědomil, že asi jsem se zakousl do příliš velkého sousta, protože těch rostlin, které mají antibiotický účinek, je přes 6000.
Já jsem si právě říkala,
to se nedá vůbec zvládat. To je prostě, takže musel přijít prostě nějaký druh výběru. To znamená, ten výběr, ten se omezil na ty nejsilnější naše, plus teda ty, které se sem buď vozí, nebo dokonce v případech některých rostlin z Indie vysloveně dáváme tipy potenciálním dovozcům na některé druhy těch rostlin. Samozřejmě nemůže vzniknout kniha, která by tohleto úplně vyčerpala, takže co se týká těch našich českých, nebo řekněme evropských, tak to je něco, co vychází z zkušenosti naší. Já jsem spolupracoval samozřejmě léta s Jiřím Jančou, takže jako vím, že jeho třeba mistrovská bylina na záněty celý zlatobíl. Já třeba nedám dopustit na Jančův ledvinový čaj, vím, co to má prostě za účinky, a ten celík, to je jedna z mimořádných prostě rostlin s účinkem antibiotickým. Kniha, již autorkou byla Leslie Taylor, na kterou mi upozornil doktor Šula, tak to je vlastně výsledek práce její 20-letého pobytu v pralese, kdy ona zmapovala prostě všechny ty základní rostliny, které teda část z nich mimochodem jsem vídal na peruánských tržnicích, když jsem tam byl. Chanka piedra, prostě rozbíječ ledvinového kamene, nebo simaruba a další, které, myslím si, že ani jako třeba se tady nedají sehnat. Možná, kdyby někdo chtěl, tak v Německu už je to lepší, ale my jsme chtěli ten svět ukázat prostě v maximální pestrosti. Teď jsem si říkal, dobře, ještě udělám pokračování, jdu do toho, jak aby bylo to co nejkonkrétnější, protože když někam přijdu, tak často sem mám dotazy. Teď, jestli můžu říct, budu mít jedno setkání v Ostravě 13. února, v Brně 19. Vždycky to bude v knihkupectví tam místním. A vím už přesně, jako co přijde, jak, co děláte vy, co používáte. Takže třeba, co si myslím, že úplně jako jedinečností téhle knihy je upozornění na rostlinu, která se jmenuje cist šedavý. Latinsky je to cistus incanus, kterou jsem našel tady jediného dovozce. Ona roste kolem posvátné hory Athos na Chalkidiky. Je to růže nádherná.
Tak tam se špatně sklízí.
Velmi špatně, ale ještě je na dalších, na těch dalších dvou polostrovech. Řečtí mniši její pryskyřici schrabovali kozám zbrat hráběmi. Dneska, když cistus incanus si uděláš čaj, tak to je prostě tam na tebe úplně voní byliny. Samozřejmě.
A na co je tak účinný?
Na všechno. Právě ten je neuvěřitelný, že na všechno.
Tak vidíš,
ten
má, tam, no, ta otázka byla přesná.
Přesná, byla přesná, ale u nás neroste. Tady je zajímavé, že jak dřív fungovala intuice, třeba lapačo. Lapačo je strom, který se sem vozí z Jižní Ameriky, lépe řečeno jeho vnitřní kůra. Když ho Španělé dovezli, tak mu říkali Árbol Sagrado de los Incas, posvátný strom Inků. Inkové sami mu říkali strom života. A když se jich ptali Španělé, proč to strom života, říkali, když se dožije 700 let. A to je zrovna ten případ, na který vůbec nejdou žádné tyhle ty typy mikroorganismů. To znamená, Inkové intuitivně do toho šli, intuitivně ho používali, protože nějak tušili, že prostě když ten strom se dožije 700, tak já možná taky. Takže ten cistus incanus, to je úplně, prostě to je nádhera, já si ho teda dělám, pro mě to je čaj jako pro dobrou náladu a ten má velmi široké ta antibiotické spektrum, téměř bych řekl jako třeba, už co jsem jmenoval, celík zlatobíl nebo další.
Za malou chvíli si, milí posluchači, řekneme také, na jakém principu fungují přírodní antibiotika a na jakém chemická. A myslím, že se podíváme i do historie používání antibiotik těch přírodních. Vy se můžete ptát na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým hostem je publicista Jiří Kuchař a spoluautor knihy, která se zabývá přírodními antibiotiky. Jiří, my si myslíme, že antibiotika jsou vynález poměrně mladý. Skutečně to klademe až do mezidobí první a druhé světové války. Ale řekni mi, jaká je historie používání těch přírodních antibiotik?
To bylo samozřejmě jedno z prvních věcí, která mě zajímala. Je taková kniha o dějinách medicíny, já myslím, že tady kdysi vyšlo, jaký napsal Němec, kde jsem narazil na první vůbec doložený Čína 3000 letí před naším letopočtem. A pak jsem teda začal samozřejmě se zajímat o tom, jak ve starých kulturách tohle to řešili. Plesnivým chlebem řešili, léčili už v Egyptě, ale takové dvě věci jako zlomové mě přitom teda hodně bavily a to musím říct, to byla výprava Louisa Clarka v roce 1804, kterou vlastně podporovala, nebo celou jim to jako otevřela ten indiánský svět mladá Šošonka, která uměla anglicky, francouzsky a ty místní jazyky. Holku, kterou předtím unesli Mandanové a ona tyhle ty dva prostě pionýry, z nichž jeden byl pobočník Jeffersona, prezidenta, ona jim ukázala celý svět indiánů mezi Missouri a vlastně Tichým oceánem. A oni narazili jednak na medvědici lékařskou, na třapatkovku na chovou, kterou známe jako echinaceu, a pak na to, že indiáni na všechny rány, co se zanětili, dávali plesnivou kůru. Takže v roce 1806 o tom potom Louis referoval před kongresem, což byla jako vlastně taková, bych řekl, první vážná zmínka o tom, že něco plesnivého může léčit. A druhá věc byla v roce 1922. To jsem si vzpomněl, když jsem navštívil Údolí králů a to bylo objevení Tutanchamonova hrobu. Tam jsem teda bohužel nebyl, protože tam byla fronta, to bych tam musel být ještě teď. Ale když objevil Howard Carter hrob Tutanchámona, nebo jeho hrobku, a druhý rok tam s lordem Carnarvonem šli, tak našli kromě jiného, toho úžasného pokladu, našli lahvičky s olejem, který byl olej z černochy seté. To mi úplně otevřel se nový svět, prostě olejová antibiotika. A ty lahvičky, přestože to bylo, ten hrob byl 2500 let prostě pod zemí, ty byly naprosto intaktní. Ten olej byl použitelný, což hned v polní laboratoři tam zjistili. Od té doby se mu taky říká medicína faraonů. A potom samozřejmě, to je ten vtip chemie, nebo to, co se v těch rostlinách a v těch látkách začalo objevovat, to je záležitost posledních 200 let, když to přírodní antibiotika, rostliny s nimi spojené, to všechno, co doporučoval prostě Dioscorides, od něj to převzal Matioli, to byly všechno věci empirické, to znamená, to mi na tom bavilo, že najednou se někdo jako biochemik prokázal, ano. A v tomhle případě teda tu látku nazvali nigelin, což je alkaloid, který má úplně tam mimořádné účinky. Nedávno v Regeneraci byl článek, kde byl popsán výzkum z Iránu, kdy tenhle ten olej z černochy seté dokonce dokáže jako zajistit polovičku zvýšenou aktivitu spermií, což je dneska čím dál tím větší problém, a ukazuje se, že prostě může to být taky důsledkem braní syntetických antibiotik, čili medicína faraonu. Tak najednou se mi začalo to otevírat úplně jako neuvěřitelné, narážel jsem prostě na takové fenomény, jako třeba co Magalienč po jeho výpravě najednou, když prostě ta celá Zweig, když si popsal, Zweig to byl, popsal jako v jeho životopise najednou, jak strašně to bylo důležité, co sem dovezli, jak se sem dostával třeba můj milovaný zázvor. Když třeba Plinius o něm píše, teďka zrovna jsem ve fázi čtu Plinia, a on píše pohádkově drahý zázvor. Pro nás dneska kilo 160 korun, tehdy prostě úplně něco jako nepopsatelného. Nebo když začali východoindská holandská společnost vozit hřebíček, kterým hřebíčkem prostě zlikvidujete, když vám o to jde paradentózu za rok, když uděláte si vlastní tinkturu, když ho prostě dostatečně pravidelně používáte. To je úžasné věci. Pak najednou pro mě to samozřejmě, jako když jsem, jako to bylo ještě lepší, než objevovat Hitlerovu sbírku v Čechách. Ještě lepší, než prostě zjišťovat, jak to chodilo při mariánských zjeveních. Protože u každé té rostliny funguje komplex látek. A ten komplex není antibiotický, ale symbiotický. A v tom je prostě ten obrovský rozdíl syntetických a přírodních antibiotik. To slovo antibiotikum vlastně poprvně v literatuře moderní se odstlo až v roce, nebo lékařské, až v roce 1943. Takáme Waxman, prostě objevitel několika syntetických antibiotik, to až v roce 43 popsal, to je jako antibiotikum, jestli proti životu.
Z řečtiny.
Já jsem zjistil, že to ovšem historicky nebylo poprvé, že ještě už v roce 1860 to byl námořní důstojník Američan, který napsal knihu o moři a kromě jiného tam dal takovou úvahu, jako že si myslí, že neexistuje život mimo zem, a nazval v tom, nebo řekl, v tomto případě se považuji za zastánce antibiotického názoru, ale bylo to prostě v jiné souvislosti. Ale teprve od roku 43, to znamená, kolik let spočítejme, 72 let je s námi slovo antibiotikum oficiálně, což je vlastně jako legrační. No a tady jako v případě, já třeba řeknu jenom takovou malou takovou legrační věc. Jedna z důležitých látek, které ty rostliny jakoby v tom, jak budeme říkat, přírodním antibiotickém komplexu obsahují, jsou saponiny. Máš ráda polníček?
Ano.
Tak, až si přineseš domů polníček, vem takhle špetku, dej ho do skleničky, můžu ho umýt předtím, dej ho do skleničky s vodou a zatřepej. A budeš překvapená, že tam vznikne prostě mýdlová pěna. A to je, ty saponiny, ty mají prostě úplně unikátní účinek v lidském těle. Oni dokáží svázat vodu a tuky. Takže se používají třeba když jíš špenát, tak ty saponiny v něm uvolňují právě vápník do tvého těla. Je to prostě jako úžasný,
to je ten symbiotický účinek,
no,
o kterém ty mluvíš?
A mě bude letos 55 a už asi nestihnu vystudovat medicínu, tak třeba si říkám, v příštím životě by mě mohlo prostě to štěstí jako potkat, když bych ještě měl osvíceného učitele, který by mi jako ukázal, ano, takhle se na to dívej. Nebo třeba, kdybych nějakou se začal antropozofickou medicínou zabývat, ale tohle mě, a vlastně pořád mě to fascinuje, čili co teď jako mám v plánu.
Promiň, že tě přerušu, ale ty jsi teď řekl, v příštím životě mi možná někdo ukáže, ano, takhle se na to dívej.
Ano.
Posluchači poslouchají a chtějí vědět, jak se na to tedy mají dívat.
To...
V té záplavě informací, ty jsi z toho udělal velké dobrodružství.
Dobrodružství,
jak se teda dívat na přírodní antibiotika, na ten svět přírody?
Naznačím. Teďka jsem si řekl, že prostě, že pořídím si skleník, takový malý skleníček a zkusím to, co jsem vlastně se dočetl o... budeme říkat biodynamických principů. Vysadím do záhonu měsíček, lichořeřišnici a pár těchto a budu pozorovat, jestli přítomnost těchto rostlin bude znamenat, že v tom skleníku, který znamená, nepoužiju miligram žádného pesticidu, jestli mi zařídí absenci mšic a všeho možného. Můžeme se na podzim sejít, můžu vám poreferovat, jak se mi to podařilo.
Dobře, to rozřešení
maximálně
tady uděláme.
Maximálně budu používat pouze výluh z kopřiv na to. Čistý, bez vaření.
Ano, ten se smí.
Ten se smí, budu ho připravovat za úplňku.
Milí posluchači, dopoledne @rozhlas.cz píšete, na všechny se určitě nedostane, ale zodpovíme písemně a něco samozřejmě i teď ve vysílání. Milí posluchači, Jiří Kuchař mým hostem a téma svět přírodních antibiotik. Jiří, mě zaujalo to, co jsi říkal před chvílí na moji otázku, jak na jakém principu fungují antibiotika chemická a na jakém přírodní. A ty jsi říkal, že zatímco ta chemická fungují antibioticky, tak ta přírodní fungují symbioticky. Přece jenom by mě zajímalo, kdybys mi trošku víc vysvětlil, co si pod tím mohu představit.
Tady vlastně tu éru syntetických antibiotik začal Paul Ehrlich, to byl Němec, mikrobiolog, který vlastně první v historii vymyslel skutečně účinný lék proti syfilis a on se zabýval v té době velice jako zajímavými syntetickými barvivy a napadlo ho to, když se díval, to tě bude bavit, na operu Čarostřelec, kde je scéna prostě s tou magickou střelou, která zasáhne úplně přesně cíl. A ta myšlenka byla skutečně geniální a z toho si myslím, že na to jako minimálně ideově prostě navazovali další, kteří v tom pokračovali, jenže pak se to jako nějak trošku prostě zvrtlo. Tady ten principiálně lze říct toto. Syntetická antibiotika, to znamená to, co jako my bereme jako tabletky, ničí bakterie bez ohledu na to, jestli škodí nebo pomáhají. Proto teda jako je ten nepříjemný efekt, prostě ta zničená flora tlustého střeva, která je kor u malých dětí, to je prostě jako fakt smutné. To, co vlastně tělo vytváří, ten jemný prostě jako tu imunitní prostě balanci, tak tímhle zásahem prostě okamžitě se naruší. To je ať chceš prostě nebo ne. To znamená, to je prostě ten, to je to syntetikum.
Přírodní.
Využívají všechny možné látky, které v rostlinách jsou a které tenhle ten efekt mají. To znamená, budeme říkat, přírodní pryskyřice, flavonoidy, silice, to znamená eterické oleje, hořčiny, nesmírně důležité látky, které vlastně, o kterých se akorát ví, že jsou hořké a že pomáhají játrům. Už se jmenoval saponiny, velmi důležité organické kyseliny, glykosidy, což jsou látky vlastně cukerné povahy, které se v rostlinách ukládají přes noc. To najednou otevírá úplně jinou filozofii toho pohledu prostě na jak prevenci, tak samozřejmě terapii. Znova zopakuju. Jsou to látky, kterým se rostliny sami brání. Čili je to něco úplně prostě úžasného, že se to dá takhle spojit s člověkem. My to uvozujeme citátem z Goethe, který říkal, zevnějšek rostliny jenom poloviční její skutečností. Goethe byl poslední, který nahlížel na přírodovědu tímhletím způsobem. on třeba vůbec jeho názory na barvy, kdy on odmít Newtona a viděl v barvách něco duchovního. Ty ses mě ptala na jeho představu o prarostlině, kdy vlastně on...
Na to jsem se tě ptala včera. Aby nebyli posluchači zmíleni.
Včera, dobře. Velmi to řeknu krátce. Každá semena začíná ze semínka. Když to semínko zasadíte v Německu a v jižní Itálii, té samé rostliny, v jiných podmínkách vám vyroste jinak, ale to, co jako ten Goethův názor na prarostlinu, můžou být různě vzdálená kolínka, proporce a tak, ale v rostlině funguje něco jako daný princip. On to nazval prarostlina a Rudolf Steiner, který potom několik let působil ve Výmaru v jeho archivu, to posunul a říká, ano, to je eterické tělo rostliny. Břetislav Kafka, já to trošku posunu ještě dál, ale prostě nezbývá nic jiného. Dělal výzkum s lidmi v hypnotickém spánku. On jednoznačně prostě popsal, že rostliny nefungují jenom chemicky, ale že se tam jedná o neviditelné síly. Tohleto já jsem zažil v San Diego Clive Baxtera, který prokázal, že rostlina dokáže reagovat na naše myšlenky. To znamená, tady jsou ještě další dimenze, na které vůbec nemají syntetická antibiotika nárok takhle přemýšlet, které rostliny nabízejí. Rostliny nás pozorují.
Jiří, já teď budu taková akurátní, jak se říká, a budu pokládat otázky, protože jich přišlo skutečně třeba 70 a opravdu všechny nestihneme, ale třeba velice praktický dotaz. Ne každý má čas bádat, zkoumat, hledat, sušit, užít, když je akutně potřeba. Umělá antibiotika mají tu výhodu, ano, proto po nich saháme, jdeme do lékárny, tam nám je na recept vydají a je to. Kam ale má jít člověk, který není dědek kořenář a potřebuje pomoc a nechce po těch syntetických sáhnout? Co má dělat? Nezná, neví.
No tak já to jako řeším tím, že prostě to hledám v knihách, pak vždycky z toho vyjde něco prostě tak třeba jako ten s doktorem Jonášem, my se domluvíme principiálně, jak to asi bude. Já to tak jako otevřu a on to prakticky ze své praxe prostě uzavře.
Takže... Ale jenom takový domácí lékař nemůže si i těmi přírodními antibiotiky ublížit, když je bude jaksi podle svého osobního uvážení nasazovat?
No, Mně se to ještě nepovedlo si ublížit kytkou nějakou. Jednou jsem se na to ptal Jiřího Janči a on říkal, Jiří, já jsem se dvakrát přiotrávil, když šel do rostlin, které obsahují tropanové alkaloidy a ze kterých chtěl udělat prostě něco ne na bázi homeopatické. Musím říct, že ve vší literatuře, co jsem našel, nikdy jsem nenašel zmínku ani náznak, že by existovala rezistence na na přírodní antibiotika. Vůbec
takže
nic takového prostě... Vůbec nic takového nebylo nikdy popsáno. Za druhý, my u každé byliny, a to už je prostě taková vyzkoušená věc, myslím, staletími se udává, je doporučené dávkování. My dokonce jsme šli tak daleko, že jsme tam u dětí dali, jak to jsou takový tři kritéria, nebo tři, většinou z Ameriky to přišlo, podle toho, jak se ještě vypočítá velmi jednoduše dávka pro dítě v různém prostě věku. To znamená samozřejmě všeho dobrého, nebo všeho s mírou a dobrého pomálu. To miloval Josef Zentrich, tohleto heslo. Já jsem s ním, s Jančou jsme dělali leta na herbáři, tak vím, co to prostě je, když se to opravdu dělá jako správně. To znamená, ty jsi měla předtím dotaz na nějakou konkrétní nemoc. Řeknu tady, co zaznělo, borelióza. My jsme... 3 dny trvalo jenom udělat rejstřík nemocí. To znamená, jako samozřejmě ta knížka musí být praktická za každou cenu. To znamená, když to řeknu, a to nemůžu vědět z hlavy, protože to jsou tisíce informací, konkrétně budeme hovořit téma borelioza. Tak té se týkají dvě rostliny.
Ano, které to jsou?
Já to tady říkám, a je to eleuterokok ostnitý, to je, ten u nás neroste, dováží se k nám a druhá, já to víte, sám to prostě tady, je topol. Mm-hmm. Topol, teda já jsem o tom mluvil s lidmi, kteří tady se zabývají gemoterapií. Topol se ukazuje opravdu velice zajímavé, topolové pupeny, jako velice zajímavé gemoterapeutikum, které funguje v případech boreliozy. Jinak já teda musím říct, já díky tomu klíštěti sám boreliozu v sobě mám, takže vím, co to je za prostě za nepříjemnost, jako můžu snad svinstvo. Borelioza má přes 300 projevů, to není jenom, že se ti motá hlava, prostě je to
unavený.
Přes 300, já jsem, když jsem to s doktorem Jonášem konzultoval, tak na mě prostě šly mrákoty, ale halt to tak je, prostě tak samozřejmě.
A udržuješ jí tedy bylinkami teď v nějakém životaschopném stádiu pro tebe?
Já nevím, ona se snad nedá ani jinak udržet, protože to na to nefunguje nic.
Jiří, a co když má někdo, tady mi píše paní Jitka, co když má alergii na byliny? Pak mu zbývají opravdu jenom chemické
preparáty? Musím říct, já alergii na byliny.
Její syn má na zlatobíl právě.
Na zlatobíl, no to může to jako na jednu bylinu, ale na byliny obecně, tak to je.
Jsou lidé, kteří mají jako silnou, ale asi ne, určitě málo kdo má na všechny.
Ty jsi říkala, že mi ty maily pošleš, tak zkus zrovna tenhle ten já. Teda jako když budu moc, tak každému vyhovím teda v odpovědi.
Ano, Jiří, zlatý stafilokok.
No to je právě, to je. To
já to na tebe sypu, ale je toho hodně.
Jasně, já budu, co půjde, odpovím, jinak ano. Musím odkázat prostě na rejstřík, který je opravdu mimořádně podrobný, a potom teda. Spousta těch věcí se dá řešit nebo se dá diagnostikovat tím přístrojem folovým EAV. Já zopakuju to, budu v Ostravě 13. února v knihcentru odpoledne a 19. v Brně. To je knihkupectví Dobrovský v Joštově ulici. Budou tam se mnou jako hosté spolupracovníci doktora Jonáše, jestli vás tam osud někam zavane, přijďte, proberem to. Ten přístroj EAV je velice zajímavý, protože on vlastně je postaven na bázi měření akupunkturních drah. Já jsem zažil, ne sám, ale pamatuju si na to, když mě Janča vyprávěl, jak vlastně přišel on k alternativní medicíně na západní frontě při ardenské ofenzívě nacistů v roce 1944, když téměř vykrvácel, nebyly nic na tlumení bolesti a Turek mu píchnul jehličku ke krku a on s tím potom konzultoval operaci. To byla pro něj důkaz prostě alternativní medicíny celoživotní. Takže tohleto, je tady spousta lidí u nás, kteří s tím pracují, prostě jsou opravdu dobří a jako v řadě věcí můžou pomoct.
Jiří, když se ještě tady podívám na další otázku, která se netýká vyloženě bylin, ale jenom velmi stručně, koloidní stříbro, to je, řekla bych, velký objev.
U nás, co bydlím na zámku, je pan hrabě, to je takový chlapík trošku mladší než já, on ho používá, když se mu zraní koně. A má to asi tak pětinásobně jako rychlejší účinek na hojení ran než cokoliv jiného. Já ze své zkušenosti koloidní stříbro neznám, ale náš hrabě jo, a jeho koně jsou šťastný.
Jiří, já jsem šťastná, že jsi tady s námi byl a budu ráda, když znovu přijdeš, protože je vidět, že toto téma naše posluchače zajímá. Díky moc za rady.
Taky děkuju, nashledanou, mějte se lépe.
Milí posluchači, jsem ráda, že jste se mnou strávili dopoledne. Zítra se uslyšíme v Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nashledanou.